Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. У Брюсселе тройка Евразвязу провела перемовы с министром замежной справы в Беларуси Сергеем Мартыновым. Обмерковывались двубаковые дочинения, супрацовництва в экономике и энергетике, а так само программа усходнего партнерства. Один из трех кандидатов на посад патриарха Московского и всей Руси, митрополит Менский и Слуцкий Филарет, взял самоотвод и закликал делегатов голосовать за митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Международная рейтинговая компания Standard & Poor's оценила кредитный рейтинг Беларуси как негативный. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуска новинок.
В эфире «Свобода». А с Праской студии вас витает Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. У Москве у храме Христа Збавцы сегодня поместный собор Русской Православной Церкви обирает нового патриарха Московского и всей Руси. Керовник Белорусской Православной Церкви митрополит Филарет взял самоотвод. Теперь на посаду претендуют митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл и митрополит Калузский и Боровский Климент. Злученные Штаты будут готовы до перемовы с Ираном, и новая администрация США назове умовы такого диалогу. Про это заявил новый президент США Барак Обама, выступающий на арабском телеканале «Аль-Арабия». Обама сказал, что Америка обере больш комплексный подыход до стосунков с мусульманским светом. У Будапеште протягивается нарада на конт будаўніцтва газопровода Набукка. По этом газопроводе даўжынёй больш за 3000 километров газ будет потраплять с Каспийского региона про Туреччину в Европу, обминаючи Россию и Украину. У нараде удельничают представники 12 стран Евразвязу, а так само президент Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Мирик Тополанек, премьер-министр Чехии, якая зараз старшинюе в Евразвязе, назвал проект Набука тестом на европейскую солидарность. Еврокомиссар у питаниях энергетики Андрес Пьебгалс заявил, что коли до конца соковика керовники краин Евразвязу не узгоднять проект побудовы газопроводу, он может провалиться. Евразвязы Украины домовились об мерах по продухилению газовых кризисов, подобных недавнему конфликту помеж Киевом и Москвой. У Брюсселе отбылись перемовы помеж старшинем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Барозу и президентом Украины Виктором Ющенком. Обмерковывались пытания долучения Украины до европейских электросеток и до погоднения об энергетичной супольности. Барозу заявил, что относины Евразвязу с Украиной не потерпят за недавнего газового конфликту.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. У Брюсселе тройка Евразвязу провела перамовы с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым. Обмерковывались двубаковые дочинения, супрацовництва у экономики и энергетики, а так само программа усходнего партнерства. После перамовы комиссар Евразвязу в питаниях вонковых дочинений и европейской политики добросуседства Бенита Феррера-Вальдер сказала журналистам, что перамовы ей обнадеяли, и додала.
Безумоўна, с Беларусью мы знаходимся, так бы мовить, на паўдарозе, але мы бачим, что яны робяць важные кроки у правильном кірунку.
Паводле Феррера-Вальдер, один из таких кроков обяцання ўраду Беларусі спрасціць регистрацию сродков массовой информации. Министр Мартынаў сказал журналистам у Брюсселе, что Менск зацікаўлены пропановой усходнего партнерства с боку Евразвязу.
Я выказал наше становчее ставление до идеи и концепции усходнего партнерства, нашу позитивную оценку этого документа, как и есть теперь, и наше сподевание, что когда он будет опрацеванный, он будет утримливать умовы для ровного шматбакового удела Украины. Усходнее партнерство повинно быть всеобдымным по вызначению. Когда программа не будет всеобдымной, тогда она губляет свой сенс.
Ці стане Беларусь часткай праграмы «Усходнія партнерства». Назіральнікі ў Брюсэлі мяркуюць, што шанцы для такога развіцця падзеяў вялікія. Па-першае, шмат членаў Еўразвязу бачаць уключэнне Беларусі ў гэтую праграму як свой палітычны прыярытэт. Па-другое, дыпламаты Еўразвязу баяцца, што Беларусь можа паддацца спакусе выгаднай дамовы на пастаўкі газу з Расіі і адвярнуцца ад Еўропы. І па-трэцяе, сёлета ў Еўразвязе старшынююць Чэхія і Швецыя. Абедзве яны вельмі зацікаўлены ў тым, каб далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Калі ідэя не ажыццявіцца ў гэтым годзе, дык Еўразвяз, як кажуць назіральнікі ў Брюсэлі, можа страціць шмат са свайго геапалітычнага значэння і ўплыву. Тэме перамова ў Брюсэлі будзе прысвечаны сённяшні выпуск экспертызы «Свабоды».
Ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Менскам і Брюсэлем? Якая матывацыя абодвух бакоў? Чаго можна чакаць ад візіту Мартынава ў Брюсэль? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брюсэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Мінску.
Эксперты за свабоду ў нашым эфіры пазней сёння. На памесным саборы, дзе адбываюцца выбары новага патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыяршы экзарх ўсяе Беларусі Філарэт, узяў самаатвод. Ён заклікаў сваіх прыхільнікаў галасаваць за кандыдатуру мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла. Кіраўнік прэс-службы маскоўскай патрыярхіі айцец Уладзімір Вігілянскі патлумачыў.
Митрополит Филарет сказал, что после долгого раздумья он вырашил снять свою кандидатуру без неких додатковых тлумачений. Он попросил, каб тыя люди, якія проголосовали за его, отдали б свои голосы захавальнику посаду патриарха митрополиту Кирилу. Таким чином застались два претенденты на патриарший посад – митрополит Кирилл и митрополит Климент. Апроч того, было принятое решение не уносить новых кандидатов на голосование у бюлетені для выбору патріарха.
Голосування в бюлетені для выбору патріарха.
Нагадаю, на архірейскім саборы былі абраныя тры кандыдаты на патрыяршы пасад. Амаль 200 архірэяў бралі ўдзел у галасаванні. 97 з іх прагаласавалі за мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла, 32 за мітрапаліта Калужскага і Бораўскага Клімента і 16 за мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта. Галасаванне за новага патрыярха павінна адбыцца сёння вечарам.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
Міжнародная рэйтынгавая кампанія Standard & Poor's ацаніла крэдытны рэйтынг Беларусі як негатыўны. У час скарачэння міжнародных рэзерваў доступ Беларусі да рынкаў капіталу практычна зведзены да нуля, расказвае Ігар Карней.
Перажыць сусветны фінансавы крызіс кіраўніцтва Беларусі спадзяецца з дапамогай міжнародных крэдытаў. Пры канцы мінулага году згоду на крэдытаванне беларускай эканомікі далі Міжнародны валютны фонд і Расійская Федэрацыя. Пазыкі памерам 2,5 і 2 мільярды даляраў адпаведна. У апошнія дні 2008 году паўмільярда даляраў адшкадавала братняй Беларусі Венесуэла пад мінімальны працэнт і тэрмінам на 7 гадоў. Урадоўцы казалі, што на этапе вырашэння чарговы расійскі крэдыт на суму 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Аднак у Міністэрстве фінансаў Расіі магчымасць крэдытавання адмовілі ў сувязі са складанай сітуацыяй у самой Расіі. Падобна, што ў перспектыве атрымаць замежныя крэдыты будзе не надта проста. Міжнародная рэйтынгавая кампанія Standard Poor's у сваёй справаздачы канстатавала: у Беларусі існуе мноства праблемаў, звязаных з пагаршэннем знешняй ліквіднасці краіны. Паводле фінансавага аналітыка Сергія Чалага, у перспектыве такая выснова можа наўпрост паўплываць на рэйтынг крэдытнага даверу Беларусі.
Еще не поставлен рэйтынг на пересмотр, но, возможно, при продолжении тенденции рэйтынг может быть понижен. Он остается тем же, как у нас и был, двойной B. Негативный прогноз означает, что после этого следует процедура того, что они называют, например, поставлен рэйтынг на пересмотр, и после этого в течение нескольких месяцев он может быть понижен по ступени или две.
Ці апраўданае эканамічнае жаданне беларускіх уладаў перачакаць крызіс, набраўшы як найбольш пазыкаў. І з якіх крыніцаў урэшце плануецца вяртаць грошы крэдыторам. Як лічыць Сергей Чалы, бальшыню крэдытаў Беларусь аддаваць якраз і не плануе, бо расійскія ці венесуэльскія грошы маюць выразнае палітычнае адценне.
Аддаваць прыйдзецца па-настаящаму толькі адзін крэдыт, МВФ-скі. Даже, наверное, і Расія не рассчитываецца, она когда-то нас что-то возьмёт. Былі не так давно такія ацэнкі, што крызіс можа закончыцца чуть ли не уже к первой половине этого года. И, естественно, желание ничего не менять, переждать. Но на самом деле, если кризис 98 года, он был хорош в кавычках тем, что продолжала расти остальная мировая экономика, и за счет этого мы быстро вылезли, то сейчас такой возможности нет. Чем быстрее осознание того, что просто переждать не получится, придет, тем, конечно, лучше.
У справоздачи Standard Poor's отзначается, что урад Беларуси прихильник досягнення сбалансованного бюджету у 2009 годе. Гэта запатрабуе істотнага скарачэння выдаткаў. У выніку неабходных карэктаванняў у эканоміцы і слабога экспартнага попыту эканамічны рост у краіне будзе блізкі да нуля. Дзеля параўнання аналітыкі прывозяць дынаміку папярэдніх гадоў. Сярэдні рост цягам 2004-2008 гадоў склаў 10%. У той жа час будзе істотна скарачацца і ўнутраны попыт. Такім чынам, прагноз негатыўны адлюстроўвае праблемы, звязаныя з неабходнасцю зменаў у эканоміцы. На перакананне як замежных, так і беларускіх аналітыкаў, беларуская мадэль шмат у чым засталася савецкай, што ніяк не спрыяе хуткай адаптацыі ў рынкавых умовах.
Ігар Карней расказваў пра негатыўную ацэнку крэдытнага рэйтынгу Беларусі, якую выставіла міжнародная кампанія Standard & Poor's. Каму, на вашу думку, стала лепей ва ўмовах крызісу? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомеля.
Хто руководзіць намі, той жывёт хорошо. І яму плохо никогда не было і не будет. Они все нажыліся, у них все есть. А мы как жылі, простой народ, так і живём. Высчитываем копейки, как прожить.
А лучше всем тем, которые зарабатывают больше, тем лучше стало. А кто у нас больше зарабатывает? Олигархи, начальники. Вот кто? А работягам стало еще хуже жить, чем жилось.
Банкиры, финансисты. Они во все времена лучше жили. И теперь, наверное.
Олигархи вроде кончают жизнь самоубийством. Вот, видимо, чиновникам немного стало лучше, мне кажется.
Я думаю, богатым. Богатые? Они еще заработают.
Кризис для всех кризис. Кому может быть лучше от этого? Никому хорошо не стало в условиях кризиса.
Кто связан с денежной системой, тот, может, и выиграл. Но простой народ, во всяком случае, как жил, так и живет.
Правительству с финансами. Кто связан с финансовым работником, все может лучше. Не знаю, как это крутить там все это. А нам от этого ничего.
У кого были деньги, тот, я думаю, живет нормально. А у кого не было, еще хуже стало.
Никому абсолютно. Всем тяжело.
Ну, приблизительно тому, кто не живет.
Кризис начался, никому легко не стало жить. Еще хуже становится.
Я не почувствовал, у меня работа есть, я как работал, так и работаю.
Такие отказы мы почули у городни на питание, кому, на вашу думку, стало лепей во умовах кризису.
Звонки на свободу.
Положенная свобода, у меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды, настоящая беда мы сами.
Тот, что радует свобода, одиная молодое, силой двигается телеканал «Белсаха». Мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду хвілін праз 10-12.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. У Брюсселе тройка Евразвязу провела перемовы с министром замежных справ в Беларуси Сергеем Мартыновым. Обмярковывались двубаковые дочинения, супрацовництва у экономики и энергетики, а так само программа усходнего партнерства. Один из трех кандидатов на посад патриарха Московского и всей Руси, митрополит Менский и Слуцкий Филарет, взял самоотвод и закликал делегатов голосовать за митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Международная рейтинговая компания Standard & Poor's оценила кредитный рейтинг Беларуси как негативный. У Беларуси подрихтована новая книга про Голокост. Первый наместник старшини Союза габрейских организаций и общинов Яков Басин поведомил, что у друг сдадзены международный сборник уроки Голокосту «История и сучасность». Сегодня Международный день памяти ахвяраў Голокосту. У Беларуси подрихтована новая книга про катастрофу габреев. Первый наместник старшини Союза габрейских организаций и общинов Яков Басин поведомил, что у друг сдадзены международный сборник «Уроки Голокосту. История и сучасность».
Это первый выпуск. Сейчас он находится в типографии и в течение где-то 2-3 недель должен появиться в свет. Это не доведник, это сборник научных статей. Принимают участие белорусские, российские, израильские, канадские исследователи.
Як нагадывая Яков Басин, у другую суседную войну на территории Беларуси были знищены сотни тысяч габреев, у тым лику 53 тысячи депортованных с Заходней Европы.
Сегодня уже мало говорить о том, какова была политика оккупационных властей, о том, что уничтожалось еврейское и цыганское население, как это делалось. Сегодня разговор уже идет об участии местного населения, об участии коллаборантов, уничтожении мирного населения по этническому признаку.
Спадар Басин каже, что у новым сборнику приводятся даденные про здрадницкую деятельность супраць габреев и тутейших насельников Беларусь. Амаль 350 тысяч коллаборантов умело. А кроме того, есть у книзе и наступные доследования.
И о сопротивлении в еврейских гетто, в партизанских отрядах еврейских. То есть этот вопрос стал открытым, и многие исследователи сегодня этим серьезно занимаются.
Авторы сборника «Уроки Голокосту. История и сучасность» – доктори исторических наук Эммануил Иофи и Леонид Смеловицкий из Израиля, кандидаты исторических наук Евген Розенблат, Инна Герасимова и Альберт Каганович. У Витебску проводится сбор подписов супраць забудовы территории былого канцлягеру «Пятый полк», где было знищено шмат габреев. На этом месте ранее плановалося зарабить мемориал, але теперь там будут жилые дамы и гаражи.
Протест супраць будоўлі на месцы канцлягеру быў ініцыяваны былымі вязнямі. На сённяшні дзень месца загубы больш як 120 тысяч грамадзян у лагеры смерці 5 полк па вуліцы Цітова адзначана сціплым абеліскам, усталяваным у 1964 годзе. Паводле былога малалетняга вязня канцлягеру Уладзіміра Рызо, у 90-е гады гарадскія ўлады меркавалі зрабіць тут мемарыял, але грошай не хапіла. І ўжо тады на нібыта вольнай тэрыторыі пачалі будаваць гаражы. Цяпер будоўля пашыраецца, а архітэктурныя планы мемарыялу засталіся нездейсненными, хотя постанову горвыканкаму никто не отменял. Усеяны заховываются у хатнем архиве спадара РЗО.
Есть у меня документы, есть распоряжение горисполкома, что это охранная зона. Есть у меня планы, как это должно выглядеть, где концлагерь был. Там было 8 баляков, там 120 тысяч уничтожено. Однако этого ничего не сделано. Там разрешили строить гаражи, и когда начали копать, выкопали кости, так ощущалось, там же огороды сели. Да, и нам три дома живых заложили, можно сказать, уже.
Згодно з архітектурним проєктом, меморіал повинен був мати два арочні виходи. На знак того, що у лагері смерті утримували і воєннополонних, і цивільне насельництво. Жихару Вітебську, Вітебського і Городоцького районів, білорусів, російців і габреїв, як свідчать архівні документи. На узгорку мався узняться храм. Поводле задуми архітекторів – місце скрухи і покаяння. Однак замість меморіалу на ускраїні Вітебську розпочалася будовля жилих домов, супроць якої і протестують граджані. До обурених в'язнів булого концлягеру долучилися активісти громадянської кампанії «Наш дом». Вони випустили про ситуацію з меморіалом «Ульотку» і почали збирати підписи супроць забудови гетої місцини. Інформаційну підтримку кампанії пропонували місцеві журналісти «Сябри Баш». Собрані підписи ініціатори міркують передати у гарвиконкам і облвиконкам, причому особисто новому старшиню облвиконкаму Олександру Косінцу. Наприкінці минулого року господар Косінець якраз обмірковував з адмисловцями нову концепцію архітектурного обличчя обласного центру. Було пропоновано обновити вежу на будинку облвиконкаму, реставрувати вулицю Суворова, створити ландшафтний парк у районі літнього амфітеатру, де проходить Слов'янський базар, і сквер коля Лядового палацу. Про заплановане ще 10 років тому будівництво меморіалу на місці концлягеру «П'ятий полк» згадок не було. Вітебські активісти лічать це несправедливим і кощунним.
Ось же у Вітебську проводиться збір підписів супроти забудови території былого концлягеру «П'ятий полк». А зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Білоруські клуби – це недільні школи. Національна відмінність дітей білорусів на Заході, як ідея, її можна підтримати і виховувати. Серед білорусів на Заході є ентузіасти недільних школок, але самі школки зникають, бодай, частіше, ніж з'являються. Чи є у їх потреба, або це застарілі форми для сучасного глобального світу? Про це білоруси різних узростів з Америки і Євразв'язу у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Білоруське заміжжя слухається у нашому ефірі хвилин праз 25. Комісія по правах чоловіка, національних відносинах і середків масової інформації Палати представників обміркувала проєкт закону про переміщення громадян Білорусі за межу і на території країни. Представники опозиції, які трапили у чорний спіс особи, яким заборонений виїзд за межу, лічать, що діяння влади грубо порушають дійне законодавство і служать ричагом тиску на діячів демократичної супольності, розказує Любов Луньова.
Велика частка законопроекту присвячена питанням виїзду неповнолітніх громадян у Білорусі. Плянується, що вони зможуть виїжджати з Білорусі у супроводженні одного з законних представників без згоди другого. У випадку, коли один з законних представників не згоден, він має право звернутися у суд заяви об визначенні іншого порядку виїзду. Гэта не тычыцца тих випадків, коли неповнолітні виїжджають для лячення і оздоровлення. На подставе рішення суду об визначенні порядку ад рознага ад агульнага правила, звестки про дитя і визначений судом порядок його виїзду включається у банк звесток про громадян, чиє право на виїзд часово обмежуване. Поводле нового закону, громадянину, якому часово не дозволяють пересякати межу, буде дозволений виїзд, коли він має потребу у терміновому ліченні або мусить удільничати у кримінальному процесі або їде на поховання свояка. Тягом году некоторые оппозиционеры сутыкаліся с перешкодами на белорусской мяжи, калі спрабавалі выехаць у замежжа. Раней старшыня беларускага КДБ Юрый Жадобін на прэсавай конференции заявляў, что ў краіне ёсць 1867 деструктивных элементаў, і спецслужбы их добра ведаюць. Прозвішчы актывістаў моладзевага демократычнага руху унесены ў так званы чорны спіс, які акрамя КДБ і МУС падае і Міністэрства обороны, тлумачачы гэта тым, што юнакі дасягнулі призовного узросту. При гэтым кримінальних справ за ухилення служби у войску супраць хлопцаў нема. Після вибуху бомби під час святочного концерту 4 липня слідчі допитали десятки тисяч громадянів. Шмат хто з їх після гэтага трапив у спісні виїзних. Опинулися там і прозвище лідерів усіх незарегістрованих молодівих організацій. На всі запити яны отримлюють відказ, що територію Білорусі їм покидати немитозгодно, і спасилку на кримінальну справу, не глядячи на те, що яны не мають статусу подозрованих. Многие студенты, якія вучацца ў літоўскіх ВНУ, пазбаўленыя магчымасці трапіць на сесію з-за штампу ў пашпарце, у выездзе за мяжу адмоўлена. Сярод іх лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч.
У апошнім адказе, які мне прыслала рэспубліканская прокуратура, напісана, што быццам бы я выязны і выязным быў увесь час. Я вот бліжэйшым часам паспрабую праверыць. Я вучуся ў віленскім педагагічным універсітэце, і калі ў мінулым годзе вызваліўся са шкловскай калоніі, паспрабаваў паехаць на вучобу, каб працягнуць яе, і тады вот мне паставілі на беларуска-літоўскай мяжы пячатку ў пашпарт.
Лідар АГП Анатолі Абецька ўдзельнічаў у вулічных акцыях пратэсту разам з лідарам правага альянсу Ярасём Карэтнікавым, актывістамі маладога фронту Паўлам Кур'яновічам і Настай Палажанкай. З шыльдамі на грудзях «Я палітневыязны» яны наведалі МОЗ, Генеральную прокуратуру і адміністрацыю Александра Лукашэнкі, гаворыць Анатоль Лябецька.
Призначеные депутаты не маю великого оптимизма, что они примут такое законодательство, якое ликвидует институт политневыездных из Беларуси. Я мушенный вот литерально на этом тижне снова выходить на улицу, проводить некие публичные акции для того, как притягнуть увагу громадскости в том лику и влады, что в Украине існує пригодное право, як и несколько стагодзів назад.
Анатолий Абецька отрымливает отказы на свои шматликие звороты, поколь ему пишут, что питание разглядается.
З Мінску паведамляла Любов Луньова. А зараз званкі на свабоду. Антыкарупцыйная кампанія ў Беларусі, будучыя прэзідэнцкія выбары, цяперашняе эканамічнае становішча, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч паведаміў пра новыя арышты ў шэрагах высокапастаўленых чыноўнікаў, якія адбыліся ў рамках антыкарупцыйнай кампаніі. Каментары слухачоў.
Что такое коррупция? Коли уже говорить про борьбу, то это борьба с самим собою. И чем выше чиновник, тем у него меньше необходимости борьбы с самим собою. Не працу конституции, не працу ничего. Для коррупции разгул, как для самой страшной заразы.
Каждый день это коррупционные скандалы. Але мне это напоминает один персонаж. Борьба с коррупцией, как борьба с ветряными мельницами. Соотечественники Дон Кихоту Ломанческому поставили помник. Так можно и поставить нашему Александру Рыгоровичу при жизни помник, как борьбе ту с коррупцией.
У наступных телефонаваннях слухачи выказываются на тему президентских выборов и на адрес керуника краины.
Александр Милинкевич – хороший мужик, но не орел. Недостаточно для президента быть хорошим. Необходима стопроцентная принципиальность. Не в ущерб государству пользоваться компромиссами. В большей мере кандидатами в президенты могут быть Зенон Поздняк, Александр Козулин.
Без изменения избирательного законодательства и отмены недельного досрочного голосования ни о какой демократизации в Беларуси не может быть и речи.
Супрацовники КДБ вербуют себе агентов среди студентской молоди под погрозой отвлечения из научной установы. Вот тебе и либерализация по-лукашенковски.
Я не до смеху. Але ёсць і пацеха. Мой прэзідэнт атэіст, камуніст. Раней Бога чураўся, а цяпер з ім пазнаўся. На грудзі руку ложа і кажа, радзі Бога, можа ён нам паможа.
Дорогая свобода, скажите, пожалуйста, вот у нас президентский оркестр, президентский футбол, как это понимать? Что он хочет возвысить сам себя, и вот говорят, что не осуществит, что будет выбирать президента, никогда не выберет.
Выказывание комментует наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Президентские и оркестры, и институты есть во всех странах. И, в принципе, керовник державы повинен иметь высокий статус. Размова про другое, как этой посады и этой влады корыстаться. И на корке громадства готовое контролировать деятельность такого президента. А что относится переобрания Лукашенко на нов, то размова на сегодняшний день не идет про выборы, бо выборов нема. Размова идет про то, как люди приняли больше активный удел в змаганні за свободные выборы, на яких яны потом выберуть кого хочуть. Но на сегодняшний день, подкуда, что еще требует домогчись этих свободных выборов.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Уважаемые соотечественники, у истории нашей страны по отраджению нации и державности есть немало прикладов самоотданного служения отчине. Отметной изъявой такого служения является житие выдатного политического громадского деятеля нации Антона Луцкевича, якому 29 студеня исполняется 125 годов с дня народжения. Его поломянной справе я присвятил свой вірш «У віри інтриг». Водил змагаралю с шляхами покуты, глотав ины слезы и лагерный пыл. Мадеевский край был интригами скуты, у веры их брыги несусветные были.
Гэта была перадача «Званкі на свабоду». Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго новая перадача Сергія Дубаўца «Як», а пасля беларуская замежжа пра нядзельныя школкі і клубы.
В эфире «Свобода». У Менску 18.30. У праскай студии далее Юрий Дракахруст. На початку галоўныя беларускія падзеі. У Брусселі тройка Еўразвязу провела перамовы с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым. Абмяркоўваліся двухбаковыя дачыненні, супрацоўніцтва в экономіцы и энергетыцы, а таксама программа ўсходняга партнерства. Один з трох кандидатов на посад патриарха Московского и всея Руси, митрополит Менский и Слуцкий Филарет, взял самоотвод и закликал делегатов собору голосовать за митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Международная рейтинговая компания Standard & Poor's оценила кредитный рейтинг Беларуси как негативный. Финансовый и экономичный кризис проявляются в самых разных галинах. Колькость клиентов таксовок у Гародни скоротилась в 2-3 разы. У Беларуси подрихтованная новая книга про Голокост. Первый наместник старшини Союза габрейских организаций и общинов Яков Басин поведомил, что вдруг сдаденный международный сборник уроки Голокосту «История и сучасность». У Витебску проводится сбор подписов супраць забудовы территории былого концлягеру «Пятый полк». На этом месте ранее планировалось сделать мемориал, але теперь там будуют жилые дамы и гаражи. Журы недзяржавной литературной премии «Гліняны Велес» подвяло выники своей працы. Лепшей книгой 2008 года названы сборник прозы Бориса Петровича «Жить не страшно». В эфире «Свобода», на чарзе «Международные новины». Злучаные Штаты будут готовы до перемоваў с Ираном, и новая администрация США назове умовы такого диалогу. Про гэта заявіў прэзідэнт США Барак Абама, выступаючы на арабскім тэлеканале «Аль-Арабія». Абама сказаў, што Амерыка абярэ больш комплексны падыход да стасункаў з мусульманскім светам. У Будапешці сёння працягваецца нарада наконт будаўніцтва газаправоду «Набукка». Па гэтым газаправодзе даўжынёй больш за 3000 кіламетраў газ будзе патрапляць з Каспійскага рэгіёну праз Турэччыну ў Еўропу, абмінаючы Расію і Украіну. У нарадзе ўдзельнічаюць прадстаўнікі некалькіх краінаў Еўразвязу, а таксама прэзідэнты двух еўрапейскіх банкаў. Мірык Тапаланек, прэм'ер-міністр Чэхіі, якая зараз старшыню Еўразвязі, назваў праект «Набука» тэстам на еўрапейскую салідарнасць. Еўразвяз і Украіна дамовіліся аб мерах па прадухіленні газавых крызісаў, падобных нядаўняму канфлікту паміж Кіевам і Масквой. У Брусселі адбыліся перамовы паміж старшынём Еўракамісіі Жазэ Мануэлем Барозу і прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющенкам. Абмяркоўваліся пытанні далучэння Украіны да еўрапейскіх электрасетак і да пагаднення аб энергетычнай супольнасці. Вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа пра беларускія нядзельныя школкі і клубы на эміграцыі. Але спачатку першы выпуск новай перадачы Сергія Дубаўца «Як». Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
Паштовая скринка 111. Агляд лістов на свободу. Нам пише Павел Сац з вёскі Савая Малорицкага району. Гроші, які збирав на підвядзення газу додому, ляснулі. Цяпер, навучаныя горкім досведам, будзем трымаць зберажэнні ў валюце і не ў банках, а ў шкляных слоіках у склепе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе перадача Сергея Дубаўца «Як».
Як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергея Дубаўца.
Мой літоўскі прыяцель Імантас тлумачыць мне, чаму ў Вільні здарыліся вядомыя закалоты, чаму ў 1991 людзі выйшлі бараніць парламент, а надоечы ледзьве не разбурылі гэты сімбал незалежнасці і дэмакратыі. У Імантаса філазофскі погляд. У кожным грамадстве ёсць жменька людзей, якія нясуць ідэалы прыстойнасці, іх называюць маральнай большасцю, і жменька абароцістых прайдзісветаў, што карыстаюцца любой сітуацыяй для ўласнай карысці. Будзь гэта грошы, амбіцыі ці так дарагія іх нам у сэрцу інтрыгі. Дык вось праблема ў тым, на чыім баку апынецца маўклівая маса народу. У 1991 у Літве маса адвярнулася ад савецкіх танкаў і пайшла за ўласным парламентам. Сёння, калі чужых танкаў няма, з'явіліся абароцістыя прайдзісветы, але цалкам свае. І цяпер узнікла якасна новае супрацьстаянне, новы досвед, якога сучасная Літва яшчэ не набыла. «А што ж маральная большасць?» – спытаўся я. «Крызіс», – адказаў Імантас адным словам. Вядома, што сённяшні глябальны крызіс ніякі не фінансавы, бо на грашах нічога не трымаецца. Трымаецца на ідэях, на чалавечых дачыненнях, на пераемнасці пакаленняў, на ўсім тым, што і нясе ў сабе маральная большасць. Гэта яе крызіс. Калі гэтую схему накласці на Беларусь, атрымаецца, што наша маральная большасць кліча людзей бараніць парламент ад чужых танкаў і адначасова біць у парламенце шыбы. Доўгі перыяд рэсаветызацыі зблытаў арыенціры. Лявон Баршчэўскі на сайце «Хартыі 97» даказвае, што нельга бараніць рэжым і прыпамінае рэжыму усе яго подзвігі ў двукоссях. Апаненты кажуць, што, па-першае, ніякая абароны рэжыму не патрабуецца, а па-другое, уласнаму сядзенню ў глухой абароне канца не відаць. За 15 гадоў рэжым прыбраў да рук амаль усе лёзунгі апазіцыі, а апазіцыя шматкроць патрапляла ў абставіны, якія вымагалі ад яе цынічнага дзеяння. І цяпер не так проста разабрацца, хто ў нас насамрэч маральная большасць, а хто абароцістыя прайдзісветы. Скажам, прафесар Мальдзіс у Беларусі – бясспрэчны лідар маральная большасці, які друкуецца ў прэзідэнцкай газеце. А журналіст Зімоўскі, адзін з лідараў адваротных сіл, знаходзіць прыстанак на сайце «Нашая Нівы». Маладафронтаўцы заяўляюць пра супрацоўніцтва з БРСМаўцамі, а раённыя вертыкальшчыкі спаборнічаюць у адраджэнні сярэднявечных гербаў сваіх гарадоў. Може бути, період глухого супротистояння скончився, і вся гэта дифузія дає шанец на об'єднання білоруської нації вокруг нових ідей, з'явлення яких, обіцяють, буде основним виником теперішнього глобального кризису і принесе гэтыя ідеї по-новому сформованая моральная більшість. У кожному разі приватному чоловіку у гэтых глобальних гульнях застається одно – распарадзіцца сваім уласным жыццём, а калі пашчасціць, далучыцца да жменькі людзей, якія нясуць ідэалы прыстойнасці, якіх называюць маральнай большасцю. Як гэта зрабіць? Напэўна, кожны знойдзе свае рэцэпты. Я свае сабраў у новай серыі перадач, што так і называецца «Як». Гэта кароткага слова доўгая гісторыя. Мы прамаўляем яго дзясяткі разоў на дзень, не думаючы пра адбітыя ў ім асаблівасці генетычнага і духоўнага беларускага досведу. А між тым варта разгарнуць любы слоўнік прыказак, каб пабачыць, што як гэта прычынна-выніковая звязка, што злучае нашыя думкі з нашымі ўчынкамі, агульную этыку з канкрэтнымі жыццёвымі абставінамі, маральнасць неба з побытам зямлі. Нешта робіш, як ачмурэлы, а нешта, як арэх раскусіць. Вядома, што якая справа, такая і слава. І, само сабой, як гукнеш, так і адгукнецца. А ўсе разам гэтыя прыказкі аб'яднаныя адным агульным, як той казаў. І нікому не трэба тлумачыць, хто ён, гэты той. У выніку склаўся альфабет мадэляў сучаснай этыкі. Як адбыцца, бараніцца, верыць, дараваць, жыць, застацца, казаць, любіць, мераць, прыстасоўвацца, рабіць, спрачацца, укараніцца, фундаваць, яднацца. Усе гэтыя нібыта абстрактныя паняткі зусім рэальна праяўляюцца ў нашым жыцці, уплываюць на яго і фармуюць нашу будучыню. Часта нашы этычныя стэрэатыпы, сфармаваныя яшчэ савецкім альбо вясковым выхаваннем, уваходзілі ў супрацьстаянне. Напрыклад, прыстасоўвацца кепска, але і вылучацца з натоўпу таксама. Мець маёмасць кепска, але і жыць пустадомкам таксама. Сёння такія парадоксы беларускай свядомасці робяцца атавізмам, бо новы час сцвярджае, ды зусім не кепска быць багатым, ездзіць на таксі і харчавацца ў рэстаране зусім не прыкмета раскошы, беднасць, нядоблясць. Як, між іншым, адрознівае беларускі клопат ад расейскага, дзе такога кшталту пытання ставіцца па-іншаму, не як рабіць, а што рабіць? Гэта сведчыць пра большую ўвагу з боку расейскага чалавека да выбару самога ўчынку, а не да яго характару. Верагодна, тут наступства і гістарычнага шляху, калі беларусам найчасцей выпадала выбіраць менавіта як, а не што, і спецыфікі культуры, якая не магла мяняць абставіны і толькі падладжвалася да іх. Расейская душа пачуваецца глябальна ў глябальным сусвеце і таму не надта прыжываецца на беларускай глебе. Дакладна гэтую неадпаведнасць апісаў Максім Гарэцкі ў дзіцячым апавяданні «Бірка». Гісторыя тая адбывалася яшчэ за царом, калі настаўнік асмолаўскай школкі, надта прадзвінуты чалавек, вырашыў адвучыць вясковых дзяцей ад брыдкіх беларускіх словаў. Як толькі нехта скажа такое слова, яму зараз жа ўручаецца бірка. Пасля ўжо ён сам пільнуе, хто з таварышаў скажа брыдкае слова, і перадае бірку яму. І таким чином, хто до обіду застається з біркою, той застається без обіду. Далі цитата. Той, хто вчився у Асмоловській школі грамоти за гэтым наставником або господином вучителем, певно до самой смерти буде ведать, що гэта за штучка була бірка, його видумка. Колькі з-за яе пралілося горкіх дзяціных слёз, колькі выдзерта віхроў пабіта рук лінейкамі, намулена бедных кален гарохам, і колькі сварак адбылося між самымі лепшымі таварышамі. Канец цытаты. На драўлянай бірцы, якую прыдумаў настаўнік-русіфікатар, было напісана 12 беларускіх словаў, якія найбольш рэзалі ягоны даткливы слых. Як, дык, хай, ёсць, няма, нічога, ён, казаў, але, добрый дзень, добра, дрэнна. Асабліва каралася ўжыванне трох першых словаў, як, дык, хай, што былі проста забароненыя. Скончылася апавяданне тым, што школьнік Міхалка зламаў на вачах у настаўніка ненавісную бірку і быў адлічаны з вучняў. Затое мог без праблем гаварыць сваё як, не ламаючы ані мазгоў, ані языка. Зразумела, у новай серыі перадач я кажу пра свой уласны досвед. Адно што, выбіраючы пазітыўныя ўяўленні, я імкнуся ўбачыць іх універсальнымі. Мне вядомыя выпадкі, калі мае сучаснікі наўмысна выбіралі шлях здрады, крыўды або няўдзячнасці. Дзеля самаапраўдання яны таксама хацелі б, каб іх паводзіны ўспрымаліся нармальна, як праўда. І я бачыў, што такія людзі хутчэй знаходзяць разуменне ў іншых, чым тыя, хто старамодна заклікае не здраджваць і не крыўдзіць. А як ты хацеў, каб было ў наш прагматычны час? Калі ты на кагосьці не наступіў, дык заўтра наступяць на цябе. Гэткая філазофія мае нямала прыхільнікаў, і менавіта з іх фармуецца тая жменька абароцістых прайдзісветаў, пра якіх я казаў на пачатку. Але ж паспрабую сцвердзіць іншае. Можна жыць з карысцю для сябе і сваіх ідэалаў, прытым без шкоды для іншых. Калі ў вас, шаноўныя слухачы, ёсць свае рэцэпты і свае прыклады, як гэта зрабіць, запрашаю да ўдзелу.
Жыць, як любіць, як рабіць. Выслухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
А зараз увага, яшчэ адна прэм'ера эфіру.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
Блогі свабоды.
Кожную сераду.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Брусэлі тройка еўразвязу правяла перамовы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергіем Мартынавым. Абмяркоўваліся двухбаковыя дачыненні, супрацоўніцтва ў эканоміцы і энергетыцы, а таксама праграма ўсходняга партнерства. Адзін з трох кандыдатаў на пасад патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі, мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт, узяў самаатвод і заклікаў дэлегатаў галасаваць за мітрапаліта Смаленскага і Калінінграда. Кирилла. Міжнародная рейтинговая компанія Standard & Poor's оцінила кредитний рейтинг Білорусі як негативний. У Білорусі падрихтована нова книга про Голокост. Перший намісник старшині Союзу габрейських організацій і общинів Яков Басін повідомив, що у друк здадзений міжнародний зборник уроки Голокосту «Історія і сучасність». А зараз на чарзе белорусское замежжа. Тема сегодняшнего выпуску – белорусские недельные школки и клубы на эмиграции. Про их рассказывают белорусы США и Евразвязу. Передачу веде Татьяна Поклад.
Гісторыкі ведаюць, што існуе такі старажытны праклён, каб твае дзеці нараджаліся на чужыне. Па тым, якую рэакцыю гэтыя словы выклікаюць сёння, можна меркаваць, як змяніўся свет. Я не раз чула ад беларусаў, якія паспяхова вучацца і працуюць за мяжой, што для іх у сучасным глабальным свеце як такой чужыны па вялікім рахунку ўжо сапраўды няма. Але вось радзіма ёсць. І не знікае патрэба ў замежных беларусаў захаваць нацыянальную культурную адметнасць сваіх дзяцей. Гэта і тое, што збліжае бацькоў з дзяцьмі, гэта і тое, што зробіць іх больш упэўненымі і паспяховымі ў дарослым жыцці. Дзеля гэтага зразумела важна, каб беларускія дзеці за мяжой кантактавалі адзін з адным, сустракаліся, гулялі разам. І таму заўсёды ў заходніх краінах ёсць бацькі, гатовыя вадзіць сваіх дзяцей у нядзельныя школкі.
Я уверена, что это очень потребно и для нас, для наших детей, и для всей диаспоры белорусской, потому что эти веды мы больше нигде не находим.
Алена Рыжая живе в Нью-Йорку. У яе двое детей, Янка и Олеся. Еще, сапраўды, зусім маленькие, 3,5 и 2 годики. Дети растут у шматмоўным асяроддзі. Алена рассказывает.
Наши дети говорят на 5 мовах. Если не говорят, или учатся. У основном по-белоруску, але так само яны говорят по-польску, а да бабулі дедулі научыліся. Трошечку яны, у нас теперь испанская няня, яна их учит по-ангельски, то испанску говорит. Трошечку яны тут танцуют российскую мову. Так, 5 мовы у них одночасово яны чуть получают. Але ж нормально яны теперь все по-белоруску до нас питаются. Ян больше по-белоруску по-польску разумею. Больше в прошлом летом был пару месяцев. А Олеська навык больше по-английски разумею.
Алена Рыжая жыве ў ЗША больш за 10 гадоў. Яна вырасла ў Менску. Пытаюся ў Алены, а ці з ёй бацькі размаўлялі па-беларуску?
Не, з бабулі гаварылі па-беларуску. Толькі калі летам я з'ездзіла да яе, а дома гаварылі па-расійску.
Але для самой Алены, якая вучылася ў ЗША і плануе і надалей тут жыць са сваёй сям'ёй, ужо важна размаўляць са сваімі дзецьмі па-беларуску і мець для іх беларускамоўнае дзіцячае асяроддзе. Для алененых дзяцей яшчэ нядаўна на выбар было прынамсі 2 беларускія нядзельныя школкі ў больш-менш традыцыйным выглядзе. 2 гадзіны займала дарога ў Нью-Джерзі, дзе школка існуе ўжо шмат гадоў, і бліжэй у Нью-Йорку, дзе летась, дзякуючы энтузіазму бацькоў, пачала была працаваць нядзельная школка пры саборы Кірылы Тураўскага ў Брукліне. Але сустрэчы дзяцей, прынамсі ў ранейшым выглядзе, цяпер пасля летніх вакацый успыніліся. Як написала мне Галина Подлеская, якая створила и вяла гэтую школку, пакуль дзяцей не привозяць. И все ж сама школка не перастала існаваць. Можна сказаць, что она змяніла форму свайго існавання альбо шукае новую форму. Хаця невядома, калі як адновяцца занятки ў ранейшым выглядзе, яны фактычна працягваюцца, толькі ўжо іначай. Дзеці беларускіх бацькоў, вось сем'яў Падлескіх і Рыжых, да прыкладу, працягваюць сустракацца. Ужо не ў царкве, а ў каго-небудзь дома. Вучаць тыя ж вершы, песенкі, танцы, гуляюць разам, ладзяць святы, разам калядавалі. У Галіны дзеці крыху старэйшыя за Аленіных. Старэйшая Паўлінка, якой ўжо амаль 6 гадоў, ведае сапраўды безліч беларускіх песенак і вершаў і ахвотна іх расказвае.
Окей, я скажу па... Разумного Антосика. Разумный Антосик, пригожий и славный, ты носик, носик, задуже цікавим. За пісню над книжкой смешить, як у цирку, налаючи мишкою кожну людику. То пыль, то снізі, то сажи, Антосик. А усюди він лезе, той носик, кумусик, ти вміє побачить веселая мама. Мій милий Антосик, не ти винувати, а носик, кумусик, і сім'я куди ти.
Паўлінка народилася у Нью-Йорку, як і її молодший братик Данілка, якому 2,5 года. Данілу я пакуль не турбавала пытаннямі, а Паўлінка ахвотна расказвае, чым падабалася ёй школка.
Адно, што мне падабаецца, гэта не падабаецца, што там балююць, нешта ўпрыгожваюць, наклейваюць там на мне кветачку, мяне і сабачку.
Паўлінкіны аднагодкі ў Еўропе жывуць усё ж значна бліжэй да Беларусі, хаця ў Еўропе з'яўляецца ўсё больш сем'яў маладых палітычных уцекачоў, чые дзеці, як і іх бацькі, на радзіму ездзіць не могуць. Можа, і гэта адна з прычынаў, што ў краінах, дзе шмат палітычных уцекачоў, трымаюцца нядзельныя школкі, як, да прыкладу, ў Бельгіі пры беларускай царкве ў Антверпене.
Як мне распавядалі, нават дзеці распавядалі, калісьці была ініцыятыва ў Антверпене заснаваць школку, як толькі царква адчынілася. Але дзеці мне распавядалі, што гэта было зусім нецікава. Ну, яна доўга не існавала ў такім стане.
Павел Хівук тады яшчэ не вучыўся ў суседняй Францыі і не прыязджаў на заняткі школы ў Антверпен. Павел студэнт, вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва, і школкай апякуецца ўжо 3 гады, хаця для яго дарога толькі ў адзін бок займае 4 гадзіны.
Калі паўстала такое пытанне, каб з дзецьмі займацца, мне прапанавалі, я спачатку падумаў, як бы не маю часу і ні вопыту працы з дзецьмі, але врэшце вырашыў паспрабаваць, і дзецям спадабалася.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра беларускія нядзельныя школкі і клубы на эміграцыі. Выпуск вядзе Тацяна Поклад.
У Антверпене, дзе Павел Хівук, студэнт з Францыі, вядзе заняткі, нядзельная школка існуе ў досыць блізкім да старога добрага традыцыйнага выгляду. Беларуская царква ў Бельгіі, прадстаўленая парафіяй святога пакутніка Ізафата Полацкага і Воскресення Христовага, належыць да візантыйска-каталіцкай традыцыі. Бацькі прыводзяць дзяцей у часе набажэнства, дзеці займаюцца, пакуль ідзе імша, далучаюцца і да імшы, разам ладзяць святы пры царкве. Павел Хівук.
Распачыналася гэта з самага элементарна, самага проста. Нават у альфабет мы тады не лезлі. Гэта былі простыя маленькія вершыкі беларускія, лічылкі. Ну і, само сабой, гісторыя з Біблії, рознага кшталту, рэчы, зробленыя з паперы. Ну, з чаго толькі было магчыма. Врэшце, хутка да мяне далучылася Аліна Бельская. На той час яна ў Брусэлі была якраз. І разам яна стрымалася даволі неблага. Дзецям было вельмі цікава. І нам таксама. Дарослым, калі можна так сказаць.
Ну і пасля Павел застаўся адзін. Аліна не магла спалучаць паездкі з Брусэлю ў Антверпен са сваёй працай. Павел працягвае заняткі. Ён лічыць, што адгаворкі бацькоў дзяцей пра тое, што далёка ездзіць, зусім не аргумент. Калі ёсць жаданне, шукаюць магчымасці, калі няма, шукаюць адгаворкі, нагадвае ён, спасылаючыся на ўласны прыклад.
У нас ёсць асноўны состав, который заўсёды застаюцца. І я вам скажу, што калі ў мяне вось гэтыя 8 ёсць, я яшчэ спраўляюся. Але ж калі прыходзіць больш, калі свята нейкае прыводзіць іншых дзяцей, бывае так, што ну просто не можлівасць за ўсімі углядзець ўжо. Ну, навучаны вопытам папярэдніх гадоў, было вырашана пачаць з верасня месяца. З таго матэрыялу, што ў мяне быў, нешта было дапісанае, нешта было прыдуманае, нешта дзе знайшлося ў інтэрнэце ці ў нейкай кнізе, і зрабіўся сцэнар для дзяцей, каб зрабіць сцэну, ўсё ж такі, выступіць на сцэне, каб не абмяжоўвацца тым, што дзеці проста распавядуць вершы і ўсё. На пачатку верасня ён быў напісаны, раздадзены дзецям, потым быў падкарэктаваны. Спачатку мы вучыліся яго проста чытаць. Калі навучыліся чытаць, потым атрымалася, што патрабаванні ўсё больш і больш да дзяцей. В інтэрнэце я таксама знайшоў фанаграмы пад песні, каторым будзем спяваць. Так што атрымалася, што мы ўжо з музыкай. Я зрабіў копіі дыскаў дзецям, каб яны маглі дома трэніравацца з песнямі. Ну і само сабой казаў і кажу, што ў дзяцей ахвоты вялікай вучыць няма. Таму гэтым разам было паставлена пытанне жорстка, што трэба вывучыць. Ну, дзеці малайцы, вывучылі ўрэшце ўсё. І ўрэшце адбылося свята. Ведаць, не чакалі мы, што прыйдзе шмат вельмі людзей. Таму што мы планавалі зрабіць свята як бы для людзей, каторыя прыходзяць у царкву. Думалася зрабіць ўсё гэта сціпла. Паставілі мы абвестку на сайт. Ну і атрымалася, што ў нас дарослых под 80 чалавек набралася, не лічыш дзяцей. І шмат дзяцей прыйшло таксама. А мы, канешне, такога не чакалі, і так спачатку разгубленасць. Вось, а па вялікаму рахунку атрымалася.
Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіасты нядзельных школак, але самі школкі знікаюць бадай часцей, чым з'яўляюцца. Нядзельныя школкі адыходзяць у мінулае. Такое меркаванне мне даводзілася чуць ад беларусаў з Нямеччыны, Швецыі, Канады. У суседняй Літве, дзе было столькі спробаў распачынаць беларускія гурткі ці нядзельныя школкі, мяркуюць, што калі ствараць нядзельныя школкі, то трэба зусім новыя формы. Грамадскі актывіст Сяржук Вітушка, які настаўнічаў у віленскай беларускай школе і некалькі гадоў таму займаўся нядзельнай школкай, мяркуе.
Само слово недельная школка я б заменил. И ну же, сегодня до самой школы дети имеют вельми скептичное такое отношение. Это ранее, когда есть, о, там пойду в школу, так? А теперь это обовязковая адукация этой школы, вен таки снятие марочка вот с этой школы учащей, так?
Так назва треба инша?
Треба обовязковая инша назва. Клуб, вот клуб свой, о, это другое дело. Вот белорусские клубники, белорусский гурток.
Сержу Квітушка з Вільні. Павел Хівук з Франції, який стільки годів поспіхово веде свої занятки в недільній школці при Білоруській церкві у Антверпені у Бельгії, міркує, що школки такі будуть потрібні. Поводле ягоного досвіду, каб школка жила, потрібні некілька факторів.
Одна з головних причин, чому діти приходять в школу, тому що батьки йдуть в церкву, і вони залишаються на набоженстві, а діти йдуть у школу. Дві такі основні причини. Визначив би. Это, по-перше, жадання людей приходить в церкву, а по-друге, жадання займатися со своїми ж дітьми.
Так міркує Павел Хівук, білоруський студент з Франції, громадський активіст, який 3 роки веде занятки у білоруській недільній школці у Антверпені у Бельгії. Коли я не запиталася в удільнику передачі про все, що вам цікаво, ви можете довідатися більше і запитатися про все самі. Досилайте свої пропонови і зауваги. Со мною можна так само сконтактуватися про Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин.